18 апрель, яни дүшәмбе көне Амуви таратылады. Хытай хөкүмәт даирәләренең 3 яшьлык уйгыр гөдәкнең Хытай базар башкарыш хадымларга таяк көттүреп каршылык кылган сыналгы фильмының таркылышыны чәклегәнлеге ва бу фильмның чәкленишлек сәбәпләре хакындагы хәбәр анализлар кәң яралды. Чәтәләдәге Хытай демократларының Хытайда үзгәрүш намлык тор бектер илан кылынган 3 яшьлык балның каршылыгы Хытайны байран кыламды. Компартия бу вакытки хәбәрләрне камал кылды сәрләһәлек макалада Хытай хөкүмәте ва аның иҗрачыларының халык кылган зулмын Әтті гүдәк балының мұ ес қылуатқалығы отырып қойылып, бір нәчікінің бұян іждімай тарат құлада 3 яшық гүдәкнің полат тұрубы көттіріп, базар башқұрыш қадымларға қаршылық көрсеткелігі әқідеке сыналғы кәң тарқылып, күшілік мұназыр қозғыды. Қытай Коммунист партиясының тәшуқат министерліғі мәзгүр філім вә мұназуат қаварларыны қамал қылыш бұйрық түшірді. Бұныңдың Компартияның халықның қаршылық кәйпиятыдың нәқадар қорқыдығалығы аян болды. Бәз тордашлар 3 яшық бала Компартияның Әйран болышының ишарты дейшмәкті деген баянла берілді. Мәзгүр сыналғы көрініші 14 апрел, яни өткен аптының тәйшен бүкіне намәлім кішіла тәріпідің иқтимай алақ торларға юланған екен, філімнікі 3 яшлық көді, оның енлік анысы вә сыңылсының Қытай пұқыралырдың пәріқ болған чырайы, кейініші вә анысының сап ұйғырчы етқан сөздірдің, бұ айлы кішілерінің Қытай ішкірі өлкілерді яймычылық Қытайынып, түрікчілік қылуатқан ұйғыр айлысы екенлігі ашқарылынып, тордашлар вә халқара таратқыларының диққатыны техмі жалып қылды. Мәзгүр сыналғы фильмі хақыдеке анализ Әркін Асия радиосы ұйғыр бөлімеді берілгенден башқа, бұл сыналғы фильмі яна Әркін Асия радиосының енгіліс тілдеке сәйіпсідімі тұныштырылды. Әңгілия BBC агентлығының өзбекчі программысы, Русия, Япония таратқыларыдымы мәзгүр сыналғы фильмі хақыда хәвәр вә хәвәр анализлері берілді. Мәзгүр сыналғы көрініші Қытайды чәкләнгәлік хақыдеке хәвәр вә анализлады, Мәзгүр фильм ва бу вакытки хабар анализларының Хытай хөкүмәте тарафыдан чәкленишиге сәбәп булган амиллар хакындагы мөлайизләрдә бу фильмның Хытайда аммави наразылык хәрәкәтенең йөз беришидә кузгаткыч роль ойнашыдан әнсирәш пайда кылышдан башка, техими мөһиме фильмдәге 3 яшьлык уйгыр баласы ва бу айлының ишкири Хытай өлкәләрендә һәр җәһәттән кемстилешкә учрап аткан реаль вазияте ва бу хил каршылык кайфиятының 3 яшьлык уйгыр балысының һәркет аркылы ипарныш икәнлеге отырып қойылмакта. Америкадагы сиясий вазият аналитиклардан Америка уйгыр берләшмәсенең рәисе Илшат Хәсән әфәнди ва Америка Мэриленд штатындагы Форсборг университетының профессоры сиясий вазият аналитиксы Махаин әфәнделәр үз каршына отырып куеп, Хытай иҗтимаи таратқыларда мәдәниятләнеп аткан 3 яшьлык уйгыр балысыдагы Şu kadar kat'i karşılık kayfiyatı ve bu kıl karşılık ruhuna ait inkaslarının Xitay Komünist hükümetini qattiq biyaram qılıb, məzkur film və bu vaqtki xəbərlərinin qamal qılınışına səbəb bolğanlığını bildirdi. Elşat Həsən əfəndi öz qarşını oturub qoyub, neçə günün buyan bu film haqqında elan qılınıbatqan xəbər və analizlara yaxından diqqət qılıbatqanlığını bildirib, Xitay hökumətinin bu vaqtki xəbərlərini çəkilişigə səbəb bolğan amillər haqqında toxtaldı.
Xitay hökuməti hazır həmmədən qorxudu. Özünün xalqından qorxudu, özününki əməldarlardan qorxudu, özünün başqa hamısından qorxudu. Özünün yenilik adamları kimi o işini kətləydi, amma xalqdan bəkərək qorxudu. Bu şiyaşıq balının bu videonu tosuyduşki səbəb, bu balının qayrət cəsarəti, texmi köpləgən bunu köygən Xitay hakimiyyəti keçtirmədən üç ökətkən Xitay puqralları, Xitay zulmastır ki, Şərqistan xalqı, Xitay zulmədik ki, Tibet xalqı, Mongol xalqlarının ki, bu 3 yaşlı balıdın ilham edib, Xitay hakimiyyətigə muşu 3 yaşlı balıda qarış çıxışıdın nəhayəti qoxudu bir aram.
Профессор Махаин әпәнді болса, фильмдегі 3 яшлық баланың қаршылық кейпиятының башқа, бұл баланың ұйғыр мемлекетінің болушы нұрғылған кішілерінің диққатын тартқанлығын, бұл себептен фильмнің Қытай үкіметінің чәкілішік ұшырғанлығын білдірді.
Чедутачи
Махайын әпәнді мұндақ деді. Філімдікі балының ұйғырлықы мені қат ұйғыс алды. Ұйғырланың Қытай үкімет идиратшылығы болған әрқанда қаршылығы террорлық білан бағылынып, қаттық басырлы атқан бүгінгі вәзиетті толымы күлкілік бір көрініш көз алдымда намаян болды. О болсымы, үш жаштық бала қолыға полат таяқшын көтіріп, ұланың яйнысыны бұзыш үшін кәген Қытай базар башқұрыш қадымларға қаршылық көрсеткен. О базар башқұрыш қадымларының оны сыналғығы ілішіға қылт пәрва қымастын наразылығын ипадылген. Filmde etraflık pukralar içi de bu menzirge karab kılavatkallarını körsüz. Enik ki bu Uyghur yayım keşke kişiler yardım kılmagan. Çünkü ular özlerge avarçılık tepiyelişten korkan. Ama kişilerin külküsü aralarda bu balının batırlığı boğan apirin ve maktaş sadalarımı koşulup ketken. Amalsız kalan bazar başkırgıcılar bolsa balını resimge tartış ve sınal hukuk ilişkilerine çeklengen. Manı bu filmnin Uyghurlarının Xitay ülkelerde duş kılavatkan her kıl çekleme ve bastırışlar sebebinden en akıllı boğan Türkçilik yolunun mu etilvatkan etçin hayatını aynen ifadla bəgən yeri. Şunu mən filmni körgünümde könlüm qatlıq yerim boldi. Elbette, nurgun kişiler bu xil keyfiyatlı boğan buluşu ve bu baldık kaysarlıktın ruhi uzuq ağan buluşu müqarrar. Şunu dairler bu filmni çekledi. Nöbette filmdeki 3 yaşlık balının millet tərkibi inıqlangan bolsa mı? Ama bu vəqalıkının Xitayının qaysı ülkesi de yüzbəgənliki. Hem filmdeki balının ismi haqqıda başka məlumatla verilmigen. Ama bir kısım inkaslarda bu balının isminin Cəbbar ikenliği haqqıda məlumatla mı ba? Avustraliyadaki Uyghur paliyatçısı Dr. Memtimin Ala Apendi 17 aprel ilan kılgan Cəbbarının Cəsarıtı namlıq ədəbi akbaratta məzgür filmnin işkiri Xitay ülkelerde tirikçilik bilen tırmışı vatkan Uyghurlarının her xil kemsitiş ve bastır siyasetlerge duş gili vatkan real vəziyyətini oturgu koyuş bilen bile 3 yaşlıq Uyghur gödəkdiki cəsarətke mədhiyə okuğan. İlşat Əpəndimu 3 yaşlıq Uyğur balısıdiki bu xil qarşılıq ruhi və batırlığı boğan öz qayılığını ifadiləb, 3 yaşlıq balıdiki bu xil batırlıq və qarşılıq Xitayla arasıdiki inkaslada Xitay xalqını əqqaniyyət üçün sözləşki ündidi. Xitay xalqını oyğatdi digəndə qarşılarının oturuq qoyulğanlığını bildirdi.
Zor bir salmaqını egəlləyirgan Xitay fuqraları muşu zulüm uçuravatıdı, narazı qovat. Lekin Xitay hakimiyeti kəgə vaqtıda bu qulluq idisi şu zaman bulanı bişini egişke. Muşunun da mecburlaydı. Bulanın yürgülü bir korkunuşu o. Şunun da bula daim özünün hukukunu fakat Çikinin kovdayalaydı, azraklı bir menfet bahsıla, bula hemen imiden vazgeçip, yani şu kulluğun davalmaştırıdı. Bu, çikvanlıyınki nek bununla eksinçe, bu bala hiç kanda kokmayı, takını çekinmeyi, özünün hak hukukunu, bu yerdeki hak hukuku, özünün bir anısını kişi aşkı bala, ben kovdayla, takak çıkılmayısa, ve bu ülgülükünü gösterdi.
Programını Mihriban değerlidir.